Jesaja, 49. kafli. Hlýðið á mig, eilönd. Hyggið að, fjarlægu þjóðir. Drottinn hefur kallað mig allt frá móðurlífi, nefnt mig með nafni frá því ég var í móðurkviði. Hann gerði munn minn sem beitt sverð og huldi mig í skugga handar sinnar. Hann gerði mig að hvassri ör og faldi mig í örvamæli sínum. Hann sagði við mig, Þú ert þjónn minn, Ísrael. Ég læt þig birta dýrð mína. En ég svaraði. Ég hef erfiðað til ónýtis, sóað kröftum mínum til einskis og út í vindin, en réttur minn er hjá drottni og laun mín hjá guði mínum. En nú segir drottin. Hann sem myndaði mig í móðurlífi til að vera þjónn sinn, til að ég sneri Jakobi aftur til sín og til að Ísrael yrði safnað saman hjá honum. Ég er dýrmætur í augum drottins og guð minn varð minn styrkur. Hann segir, það er of lítið að þú sért þjónn minn til að endurreisa ættbálka Jakobs og leiða þá aftur heim sem varðvist hafa af Ísrael. Ég geri þig að ljósi fyrir þjóðirnar svo að hjálpbræði mitt nái allt til endimarka jarðar. Svo segir drottinn lausnari Ísraels, hans heilagi, við hinn fyrirlitna sem fólk hefur andstigð á, við þjón harðstjórana. Konungar munu sjá þetta og rísa upp. Höfðingjar falla fram vegna drottins sem er trúr, vegna hins heilaga Ísraels sem valdi þig. Svo segir drottinn, á tíma náðarinnar bænheyri ég þig, á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég myndaði þig og gerði þig að sáttmála fyrir þjóðina til þess að reisa við landið og útluta eittum erfðalöndum, til að segja við hinna fjötruðu, gangið út, og við þá sem í myrkri sitja, komið fram í dagsbirtuna. Á öllum fjöllum verða þeir á beit og finna haglendi á hverri gróðurvana hæð. Þá mun hvorki hungra né þyrsta, og hvorki mun breyskja né sólarhiti vinna þeim mein, því að hann sem miskunar þeim vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettulindum. Ég mun ryðja veg öll mín fjöll og breiðstræti munu liggja hæðirnar. Sjáið þeir koma langt að, ýmist úr norðri eða vestri, eða frá landi Sevenita. Lofsingið himnar fagna þú jörð, þér fjöll hefjið gleði söng, því að drottinn hughreistir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. En Sion segir, drottinn hefur yfirgefið mig, Guð hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að það gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég hef rist þig í lófa mér, múra þína hef ég sífellt fyrir augum. Þeir sem endurreisa þig koma í skyndi, en þeir sem rifu þig niður og eittu þér hurfu á braut. Hef upp augu þín og litast Allir sapnast þér saman og koma til þín. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn. Þú munt bera þá alla sem skart og skreita þig með þeim sem brúður. Rústir þínar, tóftir og eitta landið verður nú of þröngt fyrir íbúana. Þeir sem ætliðu að gera eyða þér eru víðs fjarri. Börnin sem þú eignaðist munu segja við þig. Hér er of þröngt mig. Færðu þig svo að ég geti komið mér fyrir. Þú spyrð sjálfa þig, hver ól mér þessi börn? Sjálf var ég barnlaus og óbyrja, útlæg og brottrekin. Hver fóstraði þessi börn? Ég var ein eftir, hvaðan koma þau? Svo segir drottinn Guð. Ég bendi þjóðunum með hendi minni, reisi gunnfána minn fyrir líðina og þeir koma með syni þína í fanginu og bera dætur þínar á öxlum sér. Konungar munu gæta barna þína og drottningar þeirra fóstra þau fyrir þig. Þau munu falla jarðar fram á ásjónu sínar fyrir þér og sleikja rikið af fótum þér. Þá muntu komast að raunum að ég er drottinn og að þeir sem á mig vona verða ekki til skammar. Verður hetja svift herfangi eða fanga bjarga frá ofbeldismanni? Svo segir drottinn. Jafnvel hetja verður svift fanga sínum og ofbeldismaðurinn herfangi. Ég mun sjálfur berjast gegn þeim sem berst gegn þér og sjálfur mun ég frelsa syni þína. Ég mun láta þá sem kúa þig eta eigið hold og þeir munu verða ölvaðir af eigin blóði eins og að víni. Allt hold mun þá komast að raunum að ég drottinn frelsarið þinn og hinn voldugi Jakobs lausnarið þinn.